Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Kjære lyttere, vi befinner oss fremdeles i det 41. kapittel i Første Mosebok. Et spennende kapittel, der vi ser veien Josef gikk fra fengslet og til han nå står som statsminister i Egypt. Og da jeg forlot dere sist, så stilte jeg spørsmålet. Hva var årsaken til at farao så villig aksepterte Josef? Og jeg sa da at svaret jo først og fremst at Gud var med ham. Og det har vi sett hele veien. Guds hånd, Guds forsyn, ledet denne mannen. Og Josef han sier selv at det brødrene hadde tenkt til ondt, det vendte Gud til det gode, og det en deilig ting å vite. Men, så sa jeg også, at det kan også være en meget praktisk årsak til at farao var så villig til å akseptere Josef. Nemlig den at mange lærde hevder at farao på denne bestemte tid i historien var en av Hyksos-kongene. Hyksos-folket var ikke innfødte egyptere, men beduiner fra den arabiske ørkenen. De var en nomadegruppe, og i en periode erobret de tronen i Egypt. Hvis det sant, og det kan vel tenkes, så var faktisk farao nasjonalt sett nærmere Josef enn egypterne, og dette ga ham tillit til Josef. Faktisk så fant Hyksos-kongene det litt vanskelig å finne noen i Egypt som ville være lojale og trofaste mot dem. Og trofasthet var sannelig karakteristisk for Josef. Hans tillit til at Gud ledet ham, fostret i ham en trofasthet mot alle dem han ble knyttet til. Han var trofast mot sin oppgave fordi han visste at Gud var i dem. En rasemessig tilknytning med farao kan vel være årsaken til at Josef fant at veien var åpen for ham akkurat på dette tidspunkt. Og igjen beviste han sin trofasthet, denne gangen mot farao og hans folk, og det vil vi se senere. Får jeg legge til at Hyksos-kongene ble senere fordrevet fra Egypt, noe jeg tror årsaken til at det står i 2. Mosebok 1.8, da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. De faraoene som fremsto under undertrykkelsesperioden hadde altså ingen rasemessig fellesskapsfølelse med hebreerne. Merk deg at farao plasserte et gullkjede rundt Josefs hals, noe som gav ham den samme autoritet som farao hadde. Farao ga ham også som brud datter av presten i On. Hennes navn, Asenat, betyr innviet til Nat, den egyptiske Minerva-guden. Åpenbart kom hun rett ut fra en hedensk sammenheng. Kanskje denne hendelsen vil gi noen en parallell med den Herre Jesu Kristi liv. Josef hadde en hedensk brud, og den Herre Jesus Kristus kaller nå også ut av denne verden en brud av hedninger for seg selv, og det menigheten. Og i det samme verset vil kanskje andre se enda en parallell. Josef sto for farao da han var 30 år gammel, og den Herre Jesus begynte sin tjeneste også da han var 30 år. Så som 30-åring begynner Josef sin gjerning i Egypt. Under disse 7 overflodsår samler han i lagerbygninger, siloer, det veldige matoverskuddet som disse årene ga. Jorden bar, så det bugnet de 7 årene det var overflod, og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. Merk deg at han lagret den i byene. Det en svært strategisk plassering for å lette distribusjonen. Slik samlet Josef korn i haugvis i mengder som havets sand, helt til han ga opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Egypt var verdens kornkammer. Og under Josefs administrasjon må det ha virket både imponerende og betryggende. Nå tar skriveren seg tid til en liten familienotis. Før det første uåret kom, fikk Josef to sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse. «For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett», sa han. Den andre kalte han Efraim. «For Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Disse guttene var altså født før hungerkatastrofen. Han kalte sin førstefødte for Manasse. Det er nesten som du føler at den smertelige forhistorie ligger gjemt i det navnet. Han hadde vært syk av hjemlengsel og sikkert vetet puten mange ganger med sine tårer, men nå er alt lagt bak. I første delen av kapitlet møtte vi Josef da han ble løslatt fra fengselet, byttet klær og raket seg før han trådte frem for farao. Det kan synes som at det å rake seg ikke var så viktig, at bare barberbladfabrikkene ville være interessert i det faktum, men for oss hadde en symbolsk interesse. Hebreerne hadde skjegg, og når Josef raket seg og skiftet klær, så betyr det at han la til side det gamle liv og begynte et nytt liv. Fra det øyeblikk klær han seg som en egypter. Han taler som en egypter. Han lever som en egypter. Han sier, «Gud har latt meg glemme». Så han gir sin sønn navnet Manasse. Den neste gutten gir han navnet Efraim, som betyr fruktbar. Der Manasse peker på fortiden, dekker Efraim nåtid og fremtid. Gud har latt ham glemme sin fars hus og gjort ham fruktbar i Egypt. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt. Så er altså den gode perioden over, og hungeren er i ferd med å begynne. Ved denne tiden er Josef 37 år gammel. Legg merke til det når vi nå går inn i det neste kapitlet. Og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folket i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, «Gå til Josef. Det han sier, skal dere gjøre.» For jeg fester oppmerksomheten ved det faktum at Josef er den ene som hadde brød. Der er en annen parallell her. Jesus sier, «Jeg er livets brød.» Hungersnøden bredte seg utover landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne, for hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef, for nøden ble hard over hele jorden. Legg merke til at hungersnøden rådet over hele jorden. Ja, det er ikke noe nytt at hungersnød råder i disse områder og andre områder med. Og vi har grunn til, mine venner, vi som har overflod på så mangt, å tenke på dem som lider nød. Kanskje vi burde destinere noe av vår overflod, som det ble gjort i Egypt i sin tid, for å råde bot på dette. Ja, det var en liten sluttkommentar til dette kapittel 41. Jeg får bare henvise dere til videre studium på egen hånd. Vi går nå videre til kapittel 42, og jeg håper ennå ikke at du er trett av første Mosebok. Det er noen kapitler igjen, men vi skal gå gjennom dem, og det er rike ting å hente fremdeles. De dramatiske hendelser i Josefs liv begynner nå i det 42. kapittel å brettes ut. Guds strategi med å bruke Josef for å berge slekten unna hungerkatastrofen og hente Jakob og hans sønner til Egypt, begynner nå å tre frem i klartekst. Da Josef satt der i brønnen, kunne han ikke se det, men han trodde Gud. Han er en mann som, på grunn av sin tro, alltid var entusiastisk og optimistisk. Og, ærlig talt, så ønsker jeg at min tro alltid skulle være så praktisk og virkelighetsnær at uansett hva som hendte, og uansett hvordan forholden er, at jeg likevel kunne få se på livet med troens optimisme. Og, hånden på hjertet, det skal ikke så mye regn og mørke skyer til før jeg blir mindre optimistisk enn jeg burde være. Og jeg er temmelig sikker på at det kan være sant om mange andre også. Josef inntar en enestående stilling. Nå kan du nesten gjette hva som kommer til å hende. Hungerkatastrofen farer over hele jorden, og hele verden kommer til Egypt for å få korn. Og så, gjett hvem som kommer til middag. Tørken og sulten tvinger Jakob til å sende sine 10 sønner til Egypt for å kjøpe mat. Hvorfor bare 10? Hvorfor sendte han ikke også Benjamin? Fordi han ikke ønsket å miste denne yngste sønnen. Det ville ha knust ham og også miste Benjamin. Josef kjente igjen sine brødre, men de kjente ikke igjen Josef. Ja, hvorfor ikke det? Ja, det kan vel være flere årsaker til det. Først og fremst så trodde de han var død, så de ventet faktisk ikke å finne ham i det hele tatt. De ventet aldri å se ham igjen. Men han ventet en gang å se dem. Dessuten får vi huske at det hadde gått mange år. Han var 17 da de solgte ham, og nå er han 37 år gammel, pluss det antall år som katastrofen hadde vart. La oss si at det var ett år da. Så da hadde de ikke sett ham på 21 år. Han er nesten 40, og han er kledd som en egypter, taler og handler som en egypter. Men nå far vi litt for fort frem. Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sønnene sine, «Hvorfor sitter dere og ser på hverandre?» De så sørgmodig på hverandre og visste ikke hvor de skulle vende seg og hva de skulle gjøre. «Jeg har hørt», sa han, «at de har korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss, så vi kan berge livet og slippe å dø.» Dette illustrerer tro. Mange mennesker sier at tro er så mystisk at de ikke vet hvordan de skal tro. Jeg snakket en gang med en mann som ikke ønsket å tro, men hans argument var, «Hvordan kan jeg tro?» Legg merke til her hvordan Jakob trodde. Han hørte noe. «Jeg har hørt at de har korn i Egypt.» Han trodde det. Trodde at det ville berge livet for dem. Så han handlet på sin tro. «Reis ned dit og kjøp mat for oss, så vi kan leve og ikke dø.» Og, mine venner, det er et bilde på hva frelsende tro er. Noen mennesker spør, «Hvordan kan jeg tro på Jesus?» Kan du forestille deg Jakob stå der foran de 10 sønnene sine og si, «Jeg har hørt at det er korn i Egypt, men hvordan skal jeg kunne tro det?» Vel, veien til tro er å handle etter det. Bibelen sier, «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.» Du hører noe, og du tror det. Det var det gamle Jakob gjorde. På den måten fikk han korn som gav liv til familien hans. Og på den måten får du og jeg evig liv ved troen på Kristus.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.